Fratello.
Täna jätkame oma piiriuurimist väga tõsise teemaga. Võõrad altarid. Grupp inimesi ootas luksuslikus New Yorki korteris. Tuled olid kustutatud, millal vaim reisis ühte Chicago korterisse. Jättis sealses külaliste raamatus oma autogrammi ja pöördus tuhatandikuga tagasi New Yorki. Kogu selle aja jooksul laulis kogunenud grupp laulu Ligemal Jumal sulle. Surnuvaime, väitsid nad. Ja arvatakse, et see on üks altar elava Jumala teenimiseks. Kas Jumal võtab vastu sellise altari? Mis saadab oma suitsu üles taeva poole nii vaimulikutes lauludes kui ka palvetes? Juba kaua aega tagasi andis ta vastuse. Surnud ei tea midagi. Koguja 9.5. Meil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Salm 6. Võõras altar. Selle viirukis võiks küll Jumalale ei meeldi. Ükskõik, kui lohutav ka oleks mõte, käia läbi surnud armsatega, ükskõik kui julgustavad ka oleksid vaimu läbi antud targad vastused, ükskõik kui kükestavad ka oleksid spiritismi jõudude demonstratsioonid, ükskõik kui veenev ka oleks pimendatud ruumides saadud informatsioon. Juma ütleb, surnud ei tea midagi. Kas me usume oma meeltetunnistust või usume Jumala sõna? Iga inimene peab ise otsustama. Mina aga olen igal juhul kohustatud andma hoiatussignaali. See on Jumalale võõras altar. See on ohverdamine kurjade vaimude altarile. Aga tulgeme elule lähemale ja jätkem hetkeks surnud rahule. 20. jaanuaril 1975. aastal lugesin Õhtulehest. Juba 1927. aastal avaldati esimesi teateid soolatüngaste eemaldamisest hüpnoosi abil. Kuid usaldusväärsed tõendid selle kohta puudusid. Ajakirja Science News teatel korraldati Bostonis hiljuti katse nüürisaegse teaduse kõigi reeglite kohaselt. Valitud 17 patsiendist võis igaüks uhkustada keskmiselt 30 soolatüükaga. 5 nädala vältel mõjutati neid hüpnoosiga. Seejuures esimese seansi eel soovitati valida keha osa, millelt taheti soolatüükad kõrvaldada. Oli ka kontrollrühm, kes hüpnoosi seansse ei saanud. 3 kuu pärast toimus ülevaatus. 9 inimesel hüpnoosiga mõjutatuist märgiti olulist paranemist. 4 patsiendil kadusid soolatüükad valitud keha osalt täielikult. Teistel vähenesid märgatavalt. Kontrollrühma patsientidel aga mingit muutust ei toimunud. Pikk ravikuur. Kuid see eest ilma arstimiteta ja seepärast täiesti ohutu. Kuid kas täiesti ohutu? Hüpnoos, näete, ei ole enam ainult tsirkus, seltskondlik mäng. Ta on koputanud meditsiinustele ja on leitud ka lõpuks lahke vastuvõttu. Inimestele meeldib kuuldus, tema võimest ravida haiget inimkonda. Kuid kas ta on ohutu? Kas inimene, kes allutab oma mõttekäigu teise inimese hüpnotiseerija kontrollile, on täiesti ohutust sfääris? Võtta inimese südametunnistused ära sõnaõigus. Südametunnistus on aga hinge valvur. Kas see ei sisalda endas mingit ohtu? Tapetakse valvekoer. Kas selles pole ohtu? Võib-olla olete kuulnud väidet, et südametunnistus jätkab funktsioneerimist ka hüpnoosi all. Õnnetuseks on see vaid pool tõde. Mõned kõige kogenenumatest autoriteetidest, isegi mõned, kes on ühenduses Nancy kooliga Prantsusmaal, ainult muigavad selle peale. Nad ütlevad, et sügava hüpnoosi kaudu on võimalik viia normaalse mõistusega inimesi isegi kuritegudele. Üks eriteadlane ütleb, terapeut peab osaliselt pidurdama, muidugi ajutiselt ravialuse teadliku mõistuse keskust. Hüpnotiseerija peab pidurdama ravialuse teadliku mõtlemist, teadliku mõistust. Ta peab panema vaikima valvekoera ja see on hädaohtlik asi. Usun, te mõistate, et igasugune mõistuse rikkumine, iga selle ette kavasetud nõrgestamine, iga kontroll selle üle teise inimese poolt, isegi ajutiselt ja näiliselt headel eesmärkidel, võib nõrgestada hinge kaitset nii, et te ise seda ei märkagi. Mõistus aga kuulub Jumalale. Ja selle loovutamine teise inimese juhtimisele võib tuua endaga kaasa väga halbu tagajärgi. Tark mees ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mis tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Õpetuse sõnad 4.23. Hoia oma südant. Kindlasti teadliku mõistuse ja mõtlemise keskust, südametunnistust. Lubada sellesse tungida teisel inimesel, teisel mõistusel, see ei sobi kokku inimesele omase isikliku vastutusega Jumala eest. Hypnotism ja spiritism on ajalooliselt suguluses. Entsüklopeedia Britannica teatab, sellest ajast peale toimus 18. sajandi animaalse magnetismi järguline jagunemine kahte eri suunda. Need on hypnotism ja spiritism. Kahte suunda, mida ei ole veel teine teisest täielikult lahutatud ja mis võib-olla ei olegi lahutatavad. Ja Briti entsüklopeediat peetakse maailma kõige täielikumaks entsüklopeediaks. Kõige erapooletumaks, kõige objektiivsemaks. See on 11. väljaanne, 4. köide lehekülg 202. Entsüklopeedia Britannica. Hypnotism ja spiritism. Kus need siis kohtuvad? Dewitt Miller ütleb nii. Kui hypnoosi all olev alateadlik meel muutub välisele sugestioonile vastuvõtlikuks, kuidas võime siis olla kindlad, et mõni vaimude maailma astraalne vaheletikkuja ei sunni hypnoosi all olevat alateadliku meelt ja ei mängi oma üleloomulikke kunstitükke, nagu see toimub kunstlikus unes transiseisundis oleva meediumiga. Raamatust Reinkarnatsioon, lehekülg 37. Seda on juhtunud. Vast leidub siin ka nõnda nimetatud uinuva kaunitari mõistatuse lahendus. Ajalehest noorte häälele 24. jaanuarist 75. aastast oli lugeda. Esimest korda sai 11-aastane Nizreta Mahovic Jugoslaaviast venna sünnist teada 7. mail 1974. aastal. Vana ütles talle seda, kui tüdruk tuli koolist. Nizreta kajatas, mulle pole vaja mingisugust venda, ma vihkan teda. Ta tormas oma tuppa, kukkus voodisse ja vajus sügavasse unne. Teda äratada ei suudetud, ka kohale kutsutud välismaa psühhiaatrit mitte. Komatoosse seisundi 25. päeval oli haige voodi juures valves professor Maxim Sternik. Keegi haiglas ei teadnud siis veel, et 150 miili eemal võideldi Nizreta soltenakkusesse haigestunud venna elu eest. Kell 11.20 hommikul Nizreta ärkas. Samal hetkel suri ta vend. Miks ärkas ta samal hetkel, kui suri vend? Nii lõpeb see kirjutis noorte hääles. Mis meie arvame? Kas mitte vaimude maailma astraalne vaheletikkuja ei võtnud transiseisundist tütarlapse üle kontrolli enda kätte, et ta vajalikul hetkel üles aratada ja kinkida uskmatule inimsoole veel üks üliraske küsimus. Samal ajal aga, kas ei kõlbaks see tõendiks venna surematust hingest, kes pääses transiseisundis õe hinge juurde ning talle vihatud venna vabanemisest kuulutas. See ei ole tähtis, kui hästi oskab 25 päevane poiss kõneleda ja õele midagi edasi öelda. Ei, siin pidi tegutsema tark, arukas kõrvalt sissetungija, kes ikka on õpetanud, teie ei sure. Teie hing on surematu. Kui nüüd Jumal vaata taevast alla unetaolisena hüpnotiseeritud seisundile, ükskõik millisel eesmärgil, kas ta võtab lahkelt vastu selle võõra altari? Ei, sõbrad, homme võidakse meil ravida kõiki haigusi hüpnoosi abil, kuid see on ohtlikum kui medikamendid. Ja ärge laske ka oma hingelisi haigusi ravida osaval hüpnotiseerial evangelistil. Palju nõnda nimetatud päästmisi teostatakse kõige ehtsamas hüpnoosis. Aga see on võõras altar. Võõras selle Jumale jaoks, kes on loonud inimese oma näo järele, mõtlemisvõimelisena, otsustamisvõimelisena, vaba olevusena. Jumal on öelnud, hoia oma südant enam kui kõike muud, mis tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Tee ellu ei lähe teaduse maha surumise või kellegi juhtimisele loogutamise kaudu. Teel ellu tuleb iga silmapilk olla valvel, et vaendane sind ei neelaks. Kõik aga ei näi sellest järjeldusi tegevat. Kurjuse väed teevad oma demonstratsioone. See on veel üks veenev tõend sellest, et kurjuse maailm tegutseb. Ja üks kurivaim tahtis ka praegu vahele segada. Ja kõik ei näi sellest järjedust tegevat. Üks üle maailma tuntud mees Uri Keller jättis ühel päeval maha oma tüütu keha ja käis vaimuna 20. sajandi inimene ütleb astraalkehas ära Brasiilias. Isä oli sel ajal Iisraelis. Ning tõi sealt asitõendina kaasa Brasiilia mündi, raha. Keegi seansil viibijaist ei kahelnud nende fenomeni aususes, sest kust ta selle raha ikkagi sai, kui mitte kellegi taskust. Aga ta oli nende jaoks väga püha mees, sellepärast, et ta võis oma kehast lahkuda ja astraalkehas käia ära teisel kontinentil. Aga miks me peaksime minema nii kaugele? Nii üldtuntud meeste juurde. Ma ise olen vestelnud Tallinnas inimesega, kes olevat astraalkehas uskliku inimesena nimetas ta seda vaimuks, käinud taevas Jeesuse ja mida ta eriti rõhutas Jumala isa juures. Seal juures oli ta tunnistajaks, kuidas neitsi Maria istus Jumala isa jalge ees. Ja siis olevat ta laskunud tagasi oma elutusse kehasse, mida ta juba eemalt nägi lamamas pea ees. Ja nii nagu vette hüpatakse, ta näitas mulle seda. Kas see paljasta saata vahelend väga selgesti, kui meie nüüd mõtleme Jumala sõna peale? Jäädes ikka valelikuks, sest selles loos, nagu märkade, on algusest peale kõik piibliga vastuolus. Algusest peale on kõik siin otse vastupidi piibliõpetusega. Aga see oli enda arvates tublipistane, käis kogu aeg meie koosolekutel, innukas palve inimene. Ja veel, kui see inimene parajasti neist, tema arvates aulistest asjadest tunnistas, tuli vaime, tema kinnituse kohaselt püha vaime tema peale ja raputas teda. Mul oli kõhe, sest ma istusin temast vaevalt meetri kaugusel. Kui ma mõtlesin, kui vanamõeliselt vaim küll vahel käitub. Juba evangeeliumides on tema võime inimese raputada üles kirjutatud. Aga see inimene nii peal kui vaim teda raputas üldis, halleluja, halleluja, kiitus Issandale. Jälle raputus, halleluja, kiitus Issandale. Usklik inimene, metodisti koguduse liige. Kuid moodsale inimesele oskab saatan ka palju moodsamalt esineda. Muide, Uri Keller on ka üks teadusharu esindaja, mille nimetatakse parapsühholoogiaks. Parapsühholoogia, see on altar, mida ehitatakse sageli laboratooriumi tulede pimestavas valguses, kuigi selle sisemine poolus ei kannata valgust. See on spiritism, ainult tal on pandud ajakohane nimi. Inimene on kaua uurinud surma saladusi ja on püüdnud nähtamatu maailmaga läbi käia. Täna on ta leidnud niisiis uue lähenemisviisi, uue sõnavara, mis on hoolega kohandatud sellele uuele ajajärgule. Parapsühholoogia püüab rangeis laboratoorseis tingimusis kindlaks määrata inimese tajumismeele üleloomulike jõude. Siiski viimasel ajal ei tunnistata neid tingimusi küllalt rangeiks ja siit on saanud alguse uus rangem ja teaduslikum distsipliin psühhotroonika. Üks selle teaduse eestvedajaist, psühholoogia doktor Reidak Zdenek ütleb, psühhotroonika on sellele generatsioonile liiga ahvatlev, et sellest mööda minna. Psühhotroonika tahab olla väga teaduslik ja väga materialistlik. Ja seda viljeldakse eriti agaralt meie maal. kuigi ka tema ei tule enam toime vana hea aegruumiga ning otsib meeleheites veel vähemalt kolmandat, mida ta siiski usub olevat. Kuigi käega katsuda ei saa. Parapsiholoogia aga see vanem teadus ei salli range kaelas ning ilmutab avameelselt oma mõtteid ja eesmärke. Doktor Rain, üks selle teaduse pioneere, tunnistab sellest selle sugavamatest motiividest. See on surematuse probleem, kus religioon ja parapsiholoogia kõige sagedamini kohtuvad. See probleem on suhteliselt vana, kuid ta areneb edasi uues teaduses parapsiholoogias. Peaaegu juba algusest peale püüdsid psüühika uurimise ühingud lahendada inimese füüsilise surma üle elamise küsimust ja leida sellele vastust. Nende jõupingutused olid keskendatud peamiselt meediumidelt saadavate teadete analüüsimisele ja tõlgitsemisele, kus juures paistis, et nad püüdsid lähtuda kehatutest vaimudest. Raamatust mõistuse piir, lehekülg 211. Surematuse kohta ütleb ta nii. Kui avastati, et ESP, see on need üleloomulikud talumisvõimed inimesel, funktsioneerib sõltumatult ajast ja ruumist, siis pidi see tähendama, et vaim on mõningal määral võimeline tegutsema sõltumatult looduse aja- ja ruumisüsteemist. Sellest lähtudes on ka surematuse kogu tähendus olla vaba aja- ja ruumi mõjust. Pange tähele, surematuse kogu tähendus olla vaba, kõigest vaba. Surme paistab tähendavat vaid peatuskohta selles aegruumi maailmas. Parapsiholoogia arvates on surematuse aluseks niisiis vabadus, aga mitte Kristus. Kas te mäletate, kuidas saatan pakkus surematust ja Jumala saraseks saamist Eevale? Tundke end vabana, miks te lasete omale teha käsk? Sõnge rahulikult sellest puust, midagi ei juhtu. Te saate veel targemaks, saate kui Jumal. Te ei sure. Kas ei ole siin väga palju ühist? Kas see pole veenvaks tõendiks, et parapsiholoogia rong sõidab saatana vale rööbastel? Kuid tsiteerime doktor Raini edasi ja olgem väga valvele. Ta küsib, mis siis, kui kõige põhjalikumaid, kõige hoolsamaid ja kõige mitmekülgsamaid elu jätkamise küsimuste uuringuid kroonib vaid nurjumine tõendite saamisel. Eitavad tõendid ei suuda eitada elu jätkumist, see tähendab surmas. Kuid igaüks loobub lõpuks, kui kaua kestnud uurimused ei ole andnud tõendeid. Kui see ka nii oleks, üks asi on põhjendatult kindel. Aja jooksul täidetakse tühje kohti praegu veel üksteisest isoleeritud teadmiste vahel inimese vaimu kohta ning me saame oma jõudude ja vahendite süsteemi, mis on nii suurepäraselt meile esitatud, et ükski meist ei jätta kauemaks kasutamata seda inimso erilist püüdlust surematusele. Mõelge vaid, kui parapsiholoogia veel veidi areneb, siis ei vaja inimene enam Jumala käest surematust. Ta töötab oma ise surematuse välja. Kas see pole mitte pühaduse teotamine? Aga enamus parapsiholooge on usklikud inimesed. Aga mis on seal imelikku? Kui kirik õpetab, et inimesel on surematu hing või vaim, mis peale surma elab edasi. Jah, kirik õpetab, kuid piibel ei õpeta. Ja piibli järgi ei sepista mitte parapsühholoogia meile surematust, vaid meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes on hävitanud surma ja olnud valgete elu ja kadumatu põlve evangeeliumi kaudu. Praegu on surm ikka veel meiega, kuid ta on kohtu all. Meile ei ole veel surematust, kuid see on tõotatud. Jeesuse rist on teinud surematuse inimesele võimalikuks. See omistatakse meile ja neile, ainult neile, kes on tema tulemisel ennast selleks valmistanud. Ja ärge unustage, surematus on maksnud Jumala poja surma hinna. Kas inimene pole mitte ehitanud võõra altari, kui ta mõtleb ise saavutada igavest elu, mis maksis taevale nii kallist hinda, kui ta mõtleb seda ise saavutada parapsühholoogial abil, spiritismi kaudu, ütleme kohe otse välja. Jumala vastus parapsühholoogiale, nagu ka kogu spiritismile on, surnud ei tea midagi ja neil pole enam iialgi osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Kõik tegevus vaimudega, kõik vaimude ilmutused on saatana töö. Ja usklik, sina ja mina peame otsustama, kas me usume Jumalat või usume vaenlast. Aamen.
See you.